Elkartasunerako leioa zabalduko dugu oraintxe bertan gure irrintzi plaza honetan eta leio honetatik sartuko zaiguna izanen da Nafarroako Gobernuz Kanpoko Erakundeen koordinadoraren ordezkaria Iñaki Zabala, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, Reyes.
Leiotik sartzen zara olentzero bezala.
Hoi da, ala esaten diote.
Oso ongi, haizu hemen, bueno, gai pila prestatu duzu gurekin partekatzeko. Lehenbizikoa, noski ezinbestean, Ukraniari begira jarriko gaitu ez da. Nafarroako gobernuak eta hain zuzen ere gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeak gomendioak eman dituzte laguntza humanitarioa Ukraniara bideratzeko ez da.
Bai, ala da, arazo geopolitikoaren kanpo hemen jendia sufritzen nahi da, dikaragarri gainea, eta errefuxatu moduan kriston jendezilea Poloniara hurbiltzen ari da, gehien bat Poloniara, eta hor izugarrizko arazoa dago momentu honetan. Orduan, ba, bueno, jendea, badakigu nafar jendea beti laguntzeko prezioten dela, baina laguntza hori bideratu egin behar dugu, eta ongi bideratu behar dugu, ez? Orduan, ba, bueno, zuk esan duzun bezala zen, Nafarro gobernuak eta gobernuz kanpoko erakundeak, Nafarrokoak kasu honetan, ba, aholku batzuk sortu dituzte, eta aholku hoien artean, ba, haueko hauek nabarmentzekoak dira, ez? Lehendabizikoa, Ukraniara inola ere ez bidaiatzeko. Osea, lagundu nahi dugu, baina han jendea badago eta Polonian ere ez. Gero, laguntza dirua bezala xe bialtzea eta gehien bat han aritzen diren esango dut jendea, taldeak, ez? Ba, erakundeak, zen hor hango jendea zautzen du bere egoera, zein den, hango jendea zautzen du nola dagoen. Ez da, momentu honetan, diruarekin gauzak erosi daiteke han beharrezkoak direna. Eta hori da gehien bat aholkua, ez? Ta gero nik ere, nik beste aholku bat emango nuke, eta beste aholku bat da, hemen guk ezagutzen ditugu ere Ukrainiako jendea, ezagutzen dugu hemen gobernuz kanpoko erakunde txikiak han ere lan egiten dutenak, eta bueno, nik adibidez zaun bat daukat talde txiki horietan, da atzo beraiekin hitz egiten, ba, Poloniako jendearekin hitz egiten nahi zala, eta izugarrizko arazoa dutela. Han. Eta orduan, hobe dela, ala, kasu honetan, guk bideratu dugu lagun honen bidez, ba, laguntza Poloniako jendeari, ez? Poloniako erakundeei, eta bueno, ba hortxe. Hortxe, gaur Ukrainiako tokatu zaie, baina eozein momentutan eozein tokatu daite.
Hoixe. Eta, bueno, hemengo Euskal Herriko jende askok ere harremana du nolabait Ukrainiarekin, hango aurrak gonbidatzen dituelako, ekartzen dituelako, ez da, udan. Eta, bueno, ba, lotura hoiek, familien arteko lotura hoiek orain oso oso ongi daude, oso praktikoak dira eta erabilgarriak esan genuke, ez da, hola, inzuzen ere, ba, laguntza bideratzeko edota pertsona hoiei bidea irekitzeko onea tortzeko esate baterako.
Hori da, telebistan ere ikusi dugu, Gipuzkoan ere lenguan ikusi non, kasu bat, ba hoxe, Ukrainiako neska txikia zenean hemen, ba, Irunera, ez dakit noa jundakoa, eta bain etorri da bere familiarekin, ez? Bueno, kaso llega aprovechatu berritu.
Horixe. Hori beraz eta honekin batera urre baituzu hainbat jarduera eta prestakuntza saio guri komentatzeko. Esate baterako, Setemek antolatu duena bizitzanen gurpila, zer da? Zehazki?
Hoi da. Jarduera batzuk dira eta jarduera horiek egun batzuk konkretuak dira, adibidez martxoak 8an, ez? Hau da bihar, konfundituta ez banin manao, gauza azpia da, ez? Bai, bihar
emakumeon eguna, Iñaki.
Oida. Bihar hospitan, emakumearen nazioarteko eguna denez, ba, Setemeko geratu da manifestazioa parte hartzeko, ez? Manifestazioan bertan, ba, parte hartzeko. Geo martxoak 12an, 10etik ordu bitara, badago ikastaro bat, feminismoari buruz, genero ikuspegia eta borroka feministak. Ikastaro horren emango duna Ruti Turbide. Ruti Turbide bada ikertzaile eta gizarte lanerako irakaslea, Nupen. Nun izango da kale nagusian 31an, ez? 5 euroko izen ematearekin. Gero martxoaren 26an baita ere izenburuarekin tailer bat egongo da, eta tailer hori da Consumimos Violencias. eta setenek Nafarroko setenek ematen du eta baita ere bere kale nagusian 31ean izango da. Hau doakoa da. Izen ematea doainik da.
Horixe. Eta beste jarduera bat, bideo laburren eskola lehiaketa alboan elkarteak antolatutakoa.
Bai, ala da. Eta hau izenburua da bideoaren, bueno, bideoa edo kanpaina honen edo lehiaketa honen izenburua da nola izan. Eta berez izenburua da nola izan Harrerako ikastetxea, ez? Ikastetxea edo institutua. Nik pixkat esplikazio gehiago emateko nola izango zen etorkinen Harrerako toki bat gure ikastetxea, ez? Orduan, lehiaketan parte hartzeko nahi duten gaztiak ba, bere ikastetxearen bitartez egin behar dute, eta minutu bateko iraupena izango da bideotxoa. Eta bi talde edo bi kategoria izango dira, ez? Bata da 12tik 15 urtetara, eta bestea 16 urtetik aurrera. Orduan, ba, bueno, animatzen dugu instituto guztiko jendeei, irakasle guztiei ba, parte hartzeko hortan, eta bueno, bada aktibitate oso politxa, ez, umeekin egiteko. Umeak edo gazteekin hobeto zen da egiteko. Eta parte hartzeko epea, bada, ba, bukatzen da apirilaren 13ean. Eta badago webgunea, edo bestela, ba, a.urretabizkaia@alboan.org horrere azalpenak emango zu. Baina nahi bali mazue, alboaneko web horria sartu, eta horre piko dituzue.
Hor daude azalpen guztiak.
Bai.
Beste ikastaro bat, garapenerako lankidetzako voluntariotza eta herritartasun globala. Zer da, hau zehazki?
Bai, bada ikastaro bat, eta voluntarioa, azken finean, voluntarioa izateko, guztiok, bueno, ba, gogoakin baldin badeu, esaten dugu, ni voluntari esango naiz, ja, baina hortarako jakin egin behar da, ze lan egin behar duzun, nola egin behar duzun, da ze, bueno, gauzak gehiago, ez? Orduan ikastaro bat dago, online ikastaroa da, martxoaren batetik 31ra, 31ra barkatu, eta nori zuzentzen zaio, ba, batez ere, hoxe, garapenerako, ba, voluntarioak zuzenduta dago, ez? Nahi bali mazu, pixkate esplikatu inboizu zer egiten da nor, ba, garapen erakunde gehien misioaren eta helburuaren izendatzaile komuna errealitatea eraldatzeko ideia da. Eta horretarako, herritartasun aktiboa eta mundu justuagoa, inklusiboagoa eta erankorragoa lortzeko beharrezkoa diren aldaketekin konprometituta lortu behar da. Baina, lorpen hori egiteko, ba, formakuntza bat dago. Eta orduan, ikastaro hau da.
Horixe. Eta formakuntza eta ikastaro ez gain erakusketak ere bildu dituzu guretzat, Iñaki?
Bai, asko daude, bai. Batzuk bakarrean bildu ditut, eta, primera. Bueno.
Honekin abiatuko gara, indarkeria esagutzen dugu?
Bai, edo indarkeria kontsumitzen dugu, ez? Uh-huh. Hori da izenburua. Orduan, erakusketa ibiltaria da, Nafarroako 11 liburutegitan joaten da, eta orain momentu honetan Baztango liburutegi publikoan dago, eta gero 21tik apirilaren batera arte, ba, Kabanizaseko liburutegian egongo da. Bada erakusketa oso polita, Miriam Kamerosek artistak nafartarrak diseinatutakoa, 12 panelen bidez, ez, eta zetenen bidez ere hor egindakoa, eak violentzia kontsumitzen dugun edo ez, ikerketa soziologikoaren, ez, hausnarketaren bidez eginda dago, erakusketaren irekin batera aurrentzako kamisi bai bat dago, oso polita, Laika Beldarra Usarta, izenekoa, geo bideo forum bat ere egongo da, Fabrikando Mujeres, oso bideo politxa da, eta hori ikusi nahi bali maezue dokumentala da, badago web horria, www.fabrikandomujeres.es, eta holkatzen dizuet, hor sartzea eta ikustea, oso bitxia da dokumental hori.
Eta beste kontu bat, baratze kritikoa badago noainen, egun hauetan eta datorren astelenera arte. Zer da baratze kritiko bat?
Bueno, ba, utopia baterako bidaia da. Ta, utopia hori elikadurarekin erlazionatuta dago. Ez? Eta panel bide batzuen bidez, ba, bertan nekazaritzako elikagaien sistema ulertzeko oinarrizko ideiak eta eredu nagusiak eta ordezko aukerei buruzko informazioa biltzen da. Eta, bueno, gutxienez, panel hoiekin lortu nahi dena da pixkat bakoitzak bere buruari galdetzea, ea nola zer kontsumitzen nahi naiz elikagaiari buruz, ez? Ta horrekin ere mundu aldatu dezakegula.
Ez hau aizki. Ideia. Eta hori, zabalik, esan dugun bezalaxe, heldu den astelenera arte.
Hori da.
Eta argazki erakusketa bat badago egun hauetan ere eta failan jarrita, ezta?
Hori da, bai. Martxoaren 3-tik 18 arte, ez? Tafallako gizarte etxeak, ba, haur mugari gabekoek antolatutakoa da, eta badira Potosi, Bolivian dauden kitxuak eta aimarak komunitateen protagonistak, ez? Biztanleak. Eta hor ere erakusketa ba, 15 argazki ditu, eta Boliviako goi lautadako familiei bizi baldintza gogorrak islatzen ditu. Zertarako? Ba, bueno, jakiteko beste bizitza motak ere badaudela. Gogorra gainea.
Hori da, gero gu kexatzen gara, astelena delako, altxatu behar dugulako lanera joateko, ai ama,
Hori da,
ai ama.
hori da, hori da.
Eta bukatzeko, Iñaki, baztertutakoak izeneko erakusketa ekarri diguzu, zer da zehazki?
Bai, ba begira, erakusketa hau Iruñeko emakumeen etxean egiten da, eta baztertuak badira El Salvadorren badaude emakumeak pobrezi larritan bizi direnak badago kazetari batek egindako argazkiak dira eta oso oso impactanteak ez dakit hitza hobekiena da baina uste oso bai ara jun behar da
Barneragarriak, bai?
Bai. Bai, ara jun behar da ikusi, ta hausnartu, ta listo. Eta pentsatu.
Primeran, beraz, emakumeen etxean dago jarrita,
Bai.
eta hilabete osoan, ez da,
Hilabete
martxoaren
osoan, hoi da.
hogeita
Bai.
maikara arte, gaurtik aurrera. Hortxe. Ba, Iñaki Zabala, benetan eskerrik asko informazio solidario hau guzia ekartzeagatik Errintzi plazara. Eta ongi iruditzen bazaizu, hemendikan bi astetara berriz geldituko gara hemen gure txoko honetan elkartasun kontu ez mintzatzeko zurekin.
Hoy,
Ados.
gustora gaina.
Eskerrik asko
Bueno,
Iñaki,
es
besarkada
cargas
bat.
correyes, mucho bat.
Agur.